Sika oyo tole kanalilingi na ntuku mibale na moko. Yesu akendaki na tula kufana na ndako na moninga. Anta na tula bato ba silaki koyoka nsango na Yesu. Mpe mwasi moko oyo azalaki na libota na Yesu te. Azalaki moisala ele te. Kasi muela. Baela mpe ba isala ele basolo lana kate. Mpe basunga na kate. Kasi mwasi yango azalaki na mwana mwasi. Mwana na ye azalaki na molimo na mbindo. Mama alombaki Yesu ete abimisa molimo na mbindo na mwana na ye. Na ebandeli, Yesu azongisi monoko te. Kasi abondelaki ye makasi. Yesu alombaki na ye ete ngai na ye kosunga ba isala ele. Soko na kosunga yo ezali lokola na kamati bilei na bana mpe na bwakeli limbwa. Yesu alingaki mama yango mpe mwana na ye mpe azongisi ye boyete ameka ye soko azalaki solo na elikia epai na Yesu. Mwasi azongiseli ye boyete nkolo, kasi bana na mbwa na nse na mesa bakolia kamputulu na bilei na bana. Yesu asepelaki na eyano yango mpe alobaki na ye ete na ntina na eyano na yo malamu. Na yebi ete ozali kondima ete Nzambe akoki kosunga yo. Nasili kosala oyo elombaki yo. Kenda mpo ete molimo na mbindo asili kobima na mwana na yo. Akendaki mboka mpe akutaki mwana na ye kolala na mbeto. Molimo na mbindo esili kobima. Yesu alingi bato nyonso. Anta bazali baisala erete akosunga bato nyonso. Yesu aleki milimo mabe na nguya. Azali na bokonzi kobimisa bango.